Îmi propusesem să abordez altceva din text, dar pentru că s-a mers pe linia aceasta, am să continui și eu. Și doar ca idee și pentru cei care sunteți curioși și vă preocupă, vreau decât atât să vă spun că învățătura despre Maria ca Maica Domnului sau Născătoare de Dumnezeu și închinarea care a început să îi se aducă ei în creștinism își are rădăcina în urma Conciliului de la Efes din anul 432. Puteți citi despre aceasta în volumul 2 din cele trei cărți, Biserica sau Adunarea, în învățătura despre Nestor și chiar vă rog, puneți mâna și citiți. Sunt lucruri de maximă importanță și care vă pot ajuta atunci când poate vreodată veți avea confruntări cu cineva pe acest subiect. Și mai este, îl mai puteți găsi în cartea, na, am scapă numele, o am chiar acolo pe bancă, dar o să vă spun cu alt prilej. Cum? Religia tainică a Babilonului, mulțumesc. Cred că nu întâmplător a fost lucrul ăsta, Efesul, unde s-a statuat această învățătură despre Maria și închinarea care a fost translatată dinspre potoarele păgâne, învățătură cu multe înainte de venirea Domnului, închinarea adusă Fecioarei și Fiului. Aș vrea să rămân la problema aceasta cu vrăjitoria. Într-adevăr, a fost ceva deosebit acolo la Efes. Cum a lucrat Duhul lui Dumnezeu, nu știu să vă spun. Dar probabil că în cei doi ani de fundamentare a învățăturilor despre Domnul Iisus și viața Lui și dumnezeirea Lui, făcută în școala acelui om numit Tiran, probabil că au venit foarte mulți oameni și neevrei care au luat contact cu Evanghelia și Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze în conștiința fiecăruia. Mă îndoiesc că Pavel le-a vorbit vreodată despre vrăjitorie, despre practicile lor și să-i fi îndemnat să ardă cărțile. Mi-aduc aminte când m-am întors la Dumnezeu și aveam și eu anumite lucruri prin casă și veneau din ceea ce fusesem învățat până atunci. Am mai auzit și predici, dar până când nu m-am lămurit eu, până când n-am citit eu, n-am început să le lepăd. Am dat jos icoana de pe perete, a observat, maica mea, ce e cu tine? Păi uite, m-am lămurit, ce să mai, nu mai e cazul, jos cu ea. Și rând pe rând am început să îndepărtez anumite lucruri, cum a îndemnat și Cristi mai devreme, din viața mea și din casa mea. Aveam destule cărți care nu și-aveau locul într-o familie de creștini, cum probabil că și noastră ați avut. Sunt atâtea forme sub care se practică vrăjitoria, încât foarte mulți nici nu realizează. Unele sunt cunoscute și ușor de înțeles, să zicem. Poți să-ți dai seama. Chiromanția, de exemplu, ghicit un palmă, nu? Dacă te duci, e clar. Ce să... Deci poate pune un creștin problema viitorului. Ce ar putea să-i se întâmple mâine, poi mâine, sau la căsătorie, cu cine să se căsătorească și alte lucruri de felul acesta? Nici vorba, n-ai ce să cauți la oamenii aceștia. Ghicit un cafea, la fel. Alții pretind că pot să ghicească bolile care sunt în trup privind spre irisul ochiului persoanei respective. Fel și fel de forme care le-au luat în timp și oamenii caută să fie înșelați. Ocultismul, la fel. Știți că lucrurile astea prind cel mai bine la intelectuali. Yoga, filozofia yoga, ceva extraordinar. Începe cu niște exerciții fizice care sunt bune. Mi-aduc aminte când eram copil, aveam un prieten care învățase niște exerciții din astea și ne antrenam unul cu celălalt să punem picioarele în forma lotusului, lipit cu spatele de perete, exerciții fizice bune, dar e doar o formă de a te atrage, de a te demeni, pentru că de fapt se ajunge la o întreagă filozofie de viață care te duce la meditație transcendentală, la contopirea în dumnezeirea care este în univers, să te desprins de propria gândire de mental, să te debarasezi, și atâtea și atâtea forme de felul acesta care au venit din Orient. Cei care aveți o vârstă mai înaintată, trecuți de 60, poate 70 de ani, vă aduceți aminte de generațiile anilor 50-60. Ce priză a făcut la adolescenții și tinerii în Europa învățăturile acestea venite din Orient, și au pătruns foarte multe din ele prin intermediul acelor grupuri de muzică care au pus efectiv stăpânire pe generația respectivă. Beatles, de exemplu, l-a avut pe acel, îmi vine în minte, John Lennon, care a avut legături cu Orientul. A avut o soție care a venit de acolo și a strecurat aceste învățături. Și inclusiv în mesajele lor, transmiteau lucruri de felul acesta. Cântam odată cu Andrei, unde ești? Melodia lor, aveau melodii foarte plăcute, dar mesajele care le transmiteau erau de un pericol extraordinar, pentru că îndemnau la orice fel de rebeliune, să nu te supui nimănui, și încercau ei, poate vă aduceți aminte de melodia aceea, Imagine All the People. Și acolo ei spuneau că își imaginau o lume fără frontiere, fără reguli, fără religie, fără Dumnezeu, fără nimic de felul acesta, lucru care să îi constrângă într-un fel să se supună. Și a fost o generație a anilor 60 și 70, mai târziu, prin alte trupe rock care s-au ridicat. Apropo, să știți că muzica rock, la formele la care a ajuns astăzi, este o formă ascunsă de închinare adusă Satanei. N-aș îndemna pe cineva să își încurajeze copiii spre o astfel de muzică sau spre contacte, legături cu alți tineri care să meargă, să se strângă la oaltă și să ajungă să fie adepți ai diferitelor trupe rock sau să cânte chiar muzică rock. Hard rock este mai ceva. Acolo sunt ritmuri efectiv care te scot din minți. Iarăși, când eram copil, se ridicase trupa aceea AC/DC. Mergea în lume numele că s-ar numi curent alternativ, curent continuu. Dar traducerea de care ei nu s-au ferit să o spună și mesajele cântărilor lor erau împotriva lui Hristos, moartea lui Hristos. Against Christ, died to Christ. AC/DC, prescurtat. Și atunci nu știam și îmi plăceau ritmurile lor, dar acum stând și privind în urmă, după ce m-am întors la Dumnezeu, mi-am dat seama cât de perfid a fost diavolul, ca la vârsta aceea când eram adolescent să mă prindă cumva, să mă lege, să mă atragă în mediul acesta. Pentru că în mediile în care te duci și asculți muzică rock, foarte ușor se alunecă și spre alte păcate. Se consumă alcool, se consumă droguri, se ajung la tot felul de relații nepermise între tineri și foarte ușor cazi și în alte extreme. Sunt multe forme de felul acesta prin care diavolul caută să depersonalizeze omul așa cum l-a creat Dumnezeu și să-l împiedice să ajungă să aibă o gândire sănătoasă, să intre în contact cu Evanghelia și să fie în măsură să ia o decizie. Spunea Cristi despre spitalele psihiatrice. Să știți că sunt foarte mulți în spitalele acestea care sunt oameni instruiți, oameni educați, oameni cu școală, care au ajuns la un moment dat în viața lor să aibă un așa de mare șoc, să producă un dezechilibru în viața lor încât să-și piardă minte. Și acum oamenii aceia nu mai sunt în măsură să ia singuri decizii pentru ei. Și sunt sub o anumită formă, sub posesie demonică. Nu mai sunt în măsură să-și conducă viața. Și bineînțeles că medicii aceia caută prin medicație să-i liniștească cumva, să nu se mai manifeste într-un mod în care să fie un pericol pentru alții. Și este mai mult o stare de letargie. Oamenii mai mult vegetează, dorm, nu mai gândesc pentru ei, nu mai sunt în măsură să facă ceva, să fie utili în societate, să întemeze sau să întrețină o familie, ajung să fie o povară pentru alții și sunt duși în astfel de spitale. Prin 2005 am avut un moment mai greu în viață când mi-am dorit să schimb locul de muncă, revenind de unde eram în zona Giurgiu, la București. Și am întâmpinat o împotrivire destul de mare atunci, din partea conducerii societății unde lucram, și am fost nevoit să îmi iau un concediu medical de vreo 2 săptămâni. Timp în care am zis, hai să-mi fac și niște analize, că e bine să ne mai facem cât un control așa din când în când. Și am fost trimis și spre neurologie, psihiatrie. Și acolo era o doamnă, doctor, psihiatru, cu care am stat de vorbă. Mi-a pus tot felul de întrebări. I-am spus de situația prin care treceam și așa, și am ajuns și la discuția despre Dumnezeu. Cred că fiecare dintre noi, atunci când ni se deschide o ușă, avem o oportunitate, căutăm într-un fel sau altul să ducem Evanghelia, să spunem ceva despre Domnul persoanei sau persoanelor respective. Și așa am procedat și eu. Și am ajuns la Biblie și am explicat că Scriptura este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, că atunci când te apleci asupra ei cu sinceritate, Dumnezeu este acela care îți vorbește. Și întotdeauna va avea un cuvânt pentru tine, indiferent de situația în care te găsești. Iar felul în care noi ne adresăm lui Dumnezeu este prin rugăciune. Și până la urmă creștinismul, foarte succint așa, înseamnă de fapt relație. Relație cu Dumnezeu prin Hristos. O inimă de păcătos legată de o inimă de sfânt. Inima lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos în urma morții lui de la cruce, de la Golgota. Și această doamnă doctor nota acolo de zor întrebările care le-a pus, răspunsurile mele și, în fine. Pe la fiecare disciplină de asta medicală unde am fost, trebuia să mi se dea un aviz, în final să merg cu fișa, să o las unde am fost internat și să mi se elibereze un bilet de ieșire și o scrisoare medicală. Când m-am dus a doua zi să iau fișa medicală de la psihiatru, am ajuns mai devreme și, bătând la ușă, biroul era gol, nu era doamna cea acolo. Și am intrat. Întâmplător, fișa mea pus acolo pe birou. Zic, ia să văd eu, mă, ce a scris aici despre mine. Și între altele, citește. Și zice, pretinde că vorbește cu divinitatea. Pretinde că divinitatea îi vorbește. Și zic, uite la ce se rezumă această disciplină care se numește psihiatrie. Și am tras eu concluzia, am mai stat de vorbă și cu alți psihiatri între timp și am întrebat, mă, ce înseamnă de fapt psihiatrie? Zice, o ramură a medicinii care se ocupă cu disciplina minții. Și au fost tot felul de oameni care au făcut tot felul de experimente asupra creierului uman. Cum te comporți în anumite situații, când iei fel și fel de medicamente, sub influența anumitor plante, poate chiar. Și s-au făcut tot felul de experiențe și oamenii au pus în scris, au văzut și diverse manifestări, pot fi și boli, într-adevăr, de reglări de natură fizică, care să conducă la manifestări care ar putea să pară că sunt posesii demonice. Și mi-am dat seama, zic, gata. Deci oamenii învață în școală, sunt învățați anumite lucruri, comportamentele omului în fel și fel de situații. Și sunt tipare în care ei încadrează omul. Vedeți, teste psihologice, te duci și dai. Cei care lucrați știți că dăm tot felul de teste, anual sau, mă rog, la perioade mai scurte de timp, ca să te vadă dacă ești un om întreg la minte, dacă ești în stare să iei niște decizii în funcția în care te găsești, dacă ești responsabil pentru ce faci, dacă ești responsabil pentru alții și așa mai departe. Testele acestea au fost făcute de psihiatri în timp, care să pună în evidență în viața persoanei respective cât de perspicace, cât de repede observă anumite lucruri, capacitatea de concentrare atunci când sunt multe sarcini de făcut și așa mai departe. Psihiatria. Nu știu cum au ajuns vieții oameni acolo, dar e o situație cruntă. Nu știu dacă mai e ceva de făcut pentru aceea. Și nu știu dacă cineva dintre noi ar avea chemare să meargă să se implice într-o astfel de lucrare. Mama mea a ajuns la Bălăceancă, apropo că a zis că n-avea nicio boală psihică. Mă rog, printr-un context nefavorabil, a ajuns și pe acolo să-i se facă dosar și să ajungă să beneficieze de internare la cămin. Și am fost pe acolo și am văzut oameni de felul acesta. E cumplit, vă spun. E cumplit. Nu te înțelegi cu ei, sunt în lumea lor, tu vorbești ceva, ei... Mă gândeam, pentru o persoană adultă, să ajungă sub posesie demonică ține de un anumit context nefavorabil și de o alegere greșită care a făcut-o la un moment în viața lui. Și parcă poți să înțelegi lucrurile acestea. Atras într-un mediu din acesta, în ocultism, te duci acolo, îți place, ți-ai dori să cunoști, te aduc alții, te inițiază, poate chiar observi la tine anumite, așa zise, puteri supranaturale și cazi într-o astfel de extremă. Ajungi sub posesie demonică. Dar Scriptura arată un exemplu al unui copil și am stat și m-am gândit cum a fost posibil lucrul acela. Vă aduceți aminte când la Domnul Iisus, la ucenici a venit mai întâi un om care avea un copil stăpânit de un duh mut. Și ucenicii n-au putut să facă nimic. Și a venit tatăl acela îndurerat la Domnul Iisus, a aruncat înaintea lui și i-a zis dacă poate să facă ceva pentru copilul lui. Și Domnul cumva l-a mustrat. Tu zici dacă pot? Totul este cu putință celui ce crede. Și bietul om a spus atunci că Doamne ajută necredinței mele sau puținei mele credințe, spune într-un alt loc. Dar acolo îl întreabă Domnul Iisus cât timp este de când se întâmplă așa cu el. Și spune că din copilărie. Îl arunca când în apă, când în foc. Și copilul era plin de spume la gură ca să-l distrugă. Și am stat și m-am gândit cum a ajuns copilul acela sub posesie demonică. Nu știu să spun. Și cred că nimeni nu poate să emită pretenția că știe. Scriptura nu spune. S-or fi dus părinții cu el pe la ghicitori? Este posibil ca în felul acesta să se ajungă sub posesie demonică? Eu cred că da. Chiar dacă e copil și nu-și dă seama ce face. Dacă părintele se duce cu copilul lui la vrăjitori să-i facă ceva, un descântec sau... Cred că este o modalitate, o ușă deschisă spre cel rău. Nu știu să spun dacă, și nu se arată în Scriptură, dacă poate copilul chiar din pântecele mamei să fie posedat, nu știu să spun. Dar au fost copii care s-au născut și pe măsură ce au crescut au ajuns să se vadă în ei manifestări de felul acesta. Cred că e cumplit să ai un astfel de copil. Ca părinte, să încerci să-l ajuți, să faci ceva pentru el. Și mă gândesc că atunci când un părinte din acesta nu-l cunoaște pe Domnul și puterea lui de a-i elibera, e în măsură să se ducă chiar și pe la astfel de oameni. În speranța că se va vindeca copilul lui, se poate duce chiar la preoți care se pretind a fi că au puteri de felul acesta. Și mi-aduc aminte când eram copil, mama m-a dus și pe mine să deschidă preotul cartea, să citească. Și, domne, efectiv, vorbirea lui și ceea ce făcea el acolo arăta ca niște ritualuri satanice. Câți n-ajung în felul acesta de mici să aibă o anumită influență în viața lor? Am trăit multă vreme ca și copil cu frică. Când eram mic, m-am speriat de un câine foarte tare. Și de atunci am cam luat frica câinilor. Și multă vreme am trăit cu această frică, să știți. Inclusiv cu sentimentul acesta de claustrofobie. Cei care aveți probleme de felul acesta, știți ce înseamnă. Prin metrou, să mergi, să stingă lumina, să oprească în tunel, tot felul de gânduri vin peste tine. Sau să rămâi în lift și să nu poți să deschizi ușa. E o teamă, e o frică. Sunt forme prin care cel rău caută să ne influențeze, să ne sperie, să inducă frica în noi. În perioada aceea când v-am povestit cu episodul cu psihiatria, am răcit foarte tare. Și la sinusuri am o sensibilitate și am un sinus lipsă și sunt imediat mă prinde, dacă transpir, mă prinde curentul răcesc, și la gât. Și nu puteam să respir aproape deloc nici pe nas, nici pe gură. Am avut nopți întregi că nu puteam să dorm. Cei care știți ce înseamnă atacurile de panică, sunteți conștienți ce vă spun eu acum. Imediat gândul peste mine că nu pot respira, frica, pulsul puternic, bătăi puternice de inimă și să știți că nu e deloc ușor. În momentele acestea suntem foarte vulnerabili față de cel rău. Și este acolo prezent, imediat, să te atace. Am avut săptămâni, luni, când mă trezeam noaptea și pățeam treaba asta. Geamul deschis, repede la geam, să simt aer că respir. Și am trăit cu această frică multă vreme, până când mi-am dat seama sursa de ei, de unde vine. Cine profita de slăbiciunea aceea mea? Și practic rugăciunea acum. Imediat. Cum se întâmplă așa ceva? Pentru că n-a renunțat. Vine în continuare. Și va veni să vă atace pe fiecare dintre dumneavoastră. E specialist în așa ceva. Imediat înaintea Domnului. Imediat mă rog. Apelez la El. Doamne, cine poate să lucreze aici în sinusurile mele? Să desfunde mucozitățile, căile respiratorii și să pot respira și să rămân liniștit. Numai Tu, Doamne. Ajută-mă. Putem trăi fiecare dintre noi cu astfel de frică și toți probabil că avem ceva care ne determină să ne speriem. Să... Domnul este acela care poate să îndepărteze duhul de frică. În măsura în care am avut legături până la întoarcerea la Dumnezeu, sub orice formă, cu manifestări demonice, este bine să ne cercetăm dacă sunt păcate care nu le-am mărturisit, n-am fost conștienți de ele până acum, dacă avem prin casă lucruri de felul acesta, cărți de chicit, de exemplu, cărți de tarot. Unii s-au preocupat cu așa ceva înainte, să știți, mai ales femeile, aveau astfel de îndeletniciri. Ghicit un cafea. Ți-aduce aminte că ai făcut lucrul acesta și ai uitat în mărturisirile care le-ai făcut înaintea Domnului până acum. Nu ți-ai dat seama, dar acum îți dai seama. Doamne, Te rog să mă ierți, am avut o legătură cu cel rău în felul acesta și am insuflat încredere greșită, falsă și altor oameni atunci când veneau la mine să le ghicesc. E o ocazie să-l birui pe diavol în momentul în care ți-ai adus aminte ca să nu mai aibă niciun punct de legătură în viața ta. Pentru că atunci când conștiința te învinovățește de lucrul acela, înseamnă că nu l-ai mărturisit. Scapi de lucrul acesta prin mărturisire și apelând la sângele Domnului Iisus Hristos. Poate că nu vom fi chemați vreodată vreunul dintre noi să lucrăm într-un câmp de misiune între vrăjitori și vrăjitoare, să ne trimită Dumnezeu la oamenii aceștia. Nu știu. Vreau să vă spun de fratele nostru Marian Nițu. El este într-un astfel de câmp. Noi nu realizăm. Noi n-am avut de-a face cu ce a avut el de-a face acolo. Să simți cum în jurul tău cohorte drăcești dau năvală. Să simți cum te rogi și parcă rugăciunea ta n-are nicio putere. Să simți că n-ai sprijin din partea altora și că în lupta aceea parcă ai fi singur. E greu. Și cred că are nevoie de ajutor spiritual în primul rând și nu numai el. Toți frații noștri misionari care sunt în câmpuri de Evanghelie în lumea islamică și în lumea aceasta orientală. Acolo unde demonii, e o expresie, sunt la ei acasă, se manifestă cum vor. Oamenii sunt posedați în mod uzual, comun, de cel rău. Și lumina Evangheliei a pătruns foarte puțin. Dar, cum spuneam, poate că nu vom ajunge să lucrăm vreodată în câmpurile acestea. Dar în interacțiunea cu cei de lângă noi, vom avea de face cu unii care poate au mers pe la ghicitori, pe la vrăjitori, în speranța că vor cunoaște ceva, vor avea o reușită la ceva. Putem unor astfel de oameni care îl caută pe Dumnezeu în mod sincer să le îndreptăm privirile spre Domnul. Putem să ne folosim chiar de textul acesta, să uite măi, acolo unde a ajuns Evanghelia în Efes, au fost vrăjitori care s-au întors la Dumnezeu. Au renunțat la viața lor, au renunțat la cărțile care le foloseau, știința lor de până atunci, care o împărtășeau altora și le-au aruncat în foc. Fă și tu la fel. Vino la Domnul, apelează la El, strigă către El și ai să vezi că El îți va da rezolvare. Hai să vedem cum ne va pune Domnul și în săptămâna aceasta la lucru, plecând de la textul acesta. Să vedem cum vom interacționa cu oamenii, ce ocazii vom avea ca să le spunem Evanghelia, dacă ne va pune în legătură cu vrăjitori și în ce măsură vom fi noi deschiși să folosim acest cuvânt pentru binele oamenilor și pentru slava lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze, să ne întărească pe fiecare în familiile noastre, la locurile noastre de muncă și împreună cu El să fim lucrători acolo unde am fost așezați. Amin.